ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14พุทธคุณข้อที่5โลกาวิทูบรรยายเมื่อช่วงวันที่3ถึง7พฤศจิกายนพุทธศักราช2528
ขอเจริญพรวันนี้อานุภาพจะพูดเรื่องพุทธคุณต่อนี่ได้พูดเรื่องพุทธคุณมา3หรือ4บทแล้วคือพูดที่นี่บทอรหังแล้วก็บทสัมมาสัมพุทโธแล้วก็วิชาจรณะสัมปันโนทีนี้อีกบทหนึ่งบทสุขโตนั้นได้พูดเป็นพิเศษ ไปก่อนที่บ้านโยมหมอก็เป็นอันว่าพูดที่นี่3บทแล้วพูดที่บ้านโยมหมอ1บทเป็น4บทก็มาถึงบทที่5คือบทโลกวิทูโลกวิทูนั้นก็แปลว่าผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกอย่างไรคำว่าโลกนั้นตามกติแล้วก็หมายถึงโลกที่เราอยู่อาศัยกันนี้แต่ว่าในพระพุทธศาสนาคำว่าโลกนั้นบางทีมีความหมายกว้างบางทีเข้ากับคำที่เราพูดกับจักรวาลหรือว่าสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าโลกเลยในทางพุทธศาสนาท่านก็แบ่งคำว่าโลกออกเป็น3อย่างอย่างที่1เรียกว่าสังขารโลกแปลว่าโลกแห่งสังขารโลกแห่งสังขารก็หมายถึงว่าบรรดาสังขารทั้งหลายทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คำว่าสังขารนั้นก็แปลว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะรู้จักได้จะเป็นรูปธรรมก็ตามนามธรรมก็ตามยกเว้นอย่างเดียวคือพระนิพพานเล็กนอกนั้นเป็นสังขารทั้งหมดนี่คำว่าโลกในข้อที่หนึ่งก็หมายถึงสังขารทั้งหมดอย่างที่กล่าวนี้อย่างที่สองได้แก่สัตตโลกหรือสัตวโลกโลกแห่งหมู่สัตว์ก็หมายถึงว่าหมู่มนุษย์เทวดาตลอดถึงสัตว์ต่างๆสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอะไรต่างๆเท่าที่มีทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในโลกที่สองนี้แม้ในภาษาไทยเราเวลาพูดถึงโลกเนี่ยบอกว่ารู้กันไปทั่วโลกนี่บางทีเราก็หมายถึงคนหมายถึงว่าผู้อาศัยอยู่ในโลกรู้กันทั่วหรือชาวโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นความหมายของโลกอย่างที่สองหรือสัตวโลกก็ได้แก่ชาวโลกนั่นเองแต่ว่าในพุทธศาสนานั้นคำว่าชาวโลกไม่ได้รวมเฉพาะไม่ใช่จำกัดเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่หมายถึงสัตว์ทุกชนิดก็คือบรรดาสัตว์เท่าที่มีแต่ว่าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือหมู่มนุษย์และอย่างที่สามโอกาสโลกคำว่าโอกาสนั้นแปลว่าช่องว่างคล้ายๆกับที่เราเรียกว่าอวกาศอวกาศนั้นเป็นสันสกฤตโอกาสหรืออากาศนี่เป็นภาษาบาลีก็มีความหมายในบางกรณีก็เหมือนกันยิ่งโลกในโอกาสโอกาสโลกโลกในโอกาสถ้าพูดในภาษาสมัยนี้ก็เหมือนกับคำว่าโลกในอวกาศก็คือโลกที่ลอยอยู่ในจักรวาลนี้อันนี้ก็คือโลกที่เป็นวัตถุเป็นแผ่นดินเป็นที่อาศัยตลอดจนสิ่งธรรมชาติทั้งหลายเท่าที่มีอยู่อันนี้เป็นโลกในความหมายที่สามซึ่งอาจจะกินความกว้างไปถึงหมู่ดาวอะไรต่างๆทั้งหมดด้วยไม่ใช่จำกัดเฉพาะโลกนี้ก็เป็นอันว่าโลกเนี่ยมีสามอย่างทีนี้ที่บอกว่าพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลก ท่านบอกว่าหมายถึงรู้แจ้งโลกทั้ง3อย่างนี้อย่างที่1รู้แจ้งสังขารโลกรู้แจ้งโลกคือสังขารรู้อย่างไรบรรดาสังขารเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นพระองค์ตรัสรู้ตามความเป็นจริงตามหลักไตรลักษณ์เป็นต้นหรือตามหลักความเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหมือนกับว่ามีกฎธรรมชาติคุมอยู่และกฎนั้นก็คือกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลแล้วรู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นก็มีความไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่เป็นทุกข์คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เราเรียกว่าไตรลักษณ์อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้สังขารโลกความรู้เกี่ยวกับสังขารโลกในลักษณะต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับความเป็นไปของสังขารหรือสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกว่ารู้จักโลกตามความเป็นจริงนอกจากรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้พระองค์เนี่ยมีจิตเป็นอิสระหลุดพ้นด้วยเพราะว่าเมื่อตรัสรู้จริงแล้วก็มายึดติดไม่ถือมั่นโดยอุปาทานจิตก็หลุดพ้นเป็นอิสระก็นำมาสอนหมู่มนุษย์ทั้งหลายให้รู้ตามให้รู้ตามเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายด้วยโลกที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งนั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดจนขั้นสูงก็สอนถึงหลักอนัตตาอย่างที่ดีนักปราชญ์สมัยนั้นไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นอยู่อย่างไรมัจจุราชจึงจะไม่แลเห็นพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าจงมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างและมัจจุราชจะแลไม่เห็นก็หมายความว่าท่านเราเข้าใจเรื่องสังขารทั้งหลายเนี่ยจนมองเห็นอนัตตาได้ก็จะเกิดความหลุดพ้นเป็นอิสระจิตจะไม่ยึดถือจะปล่อยวางแล้วก็จะไม่ตกอยู่ในอำนาจครอบงำของมัจจุราชคือในร่างกายนั้นก็แน่นอนนะต้องตายไปต้องแตกทำลายอันนั้นเป็นกฎธรรมชาติแต่ว่าจิตใจที่ไม่ยึดติดถือมั่นเป็นอิสระนั้นจะทำให้เราไม่อยู่ในอำนาจครอบงำของมัจจุราชแม้แต่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ต้องกลัวต่อมัจจุราชเวลาจะถึงแก่สิ้นชีวิตก็ไม่เกรงกลัวและท่านถือว่าถึงภาวะที่หลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของธรรมชาติแค่ของมัจจุราชทิวานั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังขารโลกก็ขอผ่านไปเลยข้อที่สองสัตวโลกพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งคือรู้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสัตวโลกด้วยรู้ในหลายแง่หลายมุมเช่นว่ารู้สัตว์โลกทั้งหลายว่ามีความสุขมีความทุกข์เป็นอย่างไรที่เป็นอยู่ดำรงชีวิตกันนั้นมีปัญหาในชีวิตส่วนตัวบ้างมีปัญหาในส่วนรวมในความสัมพันธ์ระหว่างกันบ้างในแง่ส่วนตัวนั้นมนุษย์ก็มีความทุกข์ด้วยประการต่างๆเกิดมาแล้วก็ประสบปัญหาในการดำรงชีวิตในการที่จะพ้นจากใครเบียดเบียนทั้งธรรมชาติพ้นจากใครเบียดเบียนจากจิตใจของตนเองที่มีกิเลสเข้ามาครอบงำพระองค์ก็เรียนรู้โลกคือมนุษย์เนี่ยตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์นี้เข้ามาสัมพันธ์กันก็มีปัญหาอีกเกิดความกระทบกระทั่งระหว่างบุคคลไปจนกระทั่งถึงในโลกนี้ที่แบ่งเป็นหมู่เป็นคณะเป็นประเทศก็มีการขัดแย้งกันจนกระทั่งมีการสงครามเป็นต้นอันนี้ก็เป็นอยู่ตลอดเวลาในหมู่มนุษย์นั้นไม่มีว่างเว้นทุกยุคทุกสมัยพระองค์ได้ทรงเห็นหมู่มนุษย์อย่างนี้แล้วรู้ว่ามนุษย์นั้นมีความทุกข์พระองค์ก็มีความกรุณาจากความรู้ก็ทำให้เกิดความกรุณาคือความสงสารความคิดที่จะช่วยเหลือก็ทำให้พระองค์เจริญด้วยพระมหากรุณาธิคุณซึ่งก็เกิดขึ้นมาจากพระปัญญาคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จไปบำเพ็ญพุทธกิจด้วยประการต่างๆเพื่อช่วยเหลือชาวโลกให้พ้นจากทุกข์ทุกข์จากความบีบคั้นด้วยกิเลสภายในจิตใจของตนเองทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ในการที่จะผจญเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต รู้จักธรรมะในการที่จะดำเนินชีวิตให้ดีงามและถ้ามีความสัมพันธ์ระหว่างกันก็สอนให้มีความสัมพันธ์กันในทางที่ดีงามที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆอะไรให้สำเร็จด้วยดีอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งของโลกวิถีในแง่สัตว์โลกนอกจากนั้นพระองค์ก็รู้ว่าสัตว์โลกทั้งหมดนั้นเป็นไปตามกรรมอย่างคำที่ว่ากรรมุนาวัตตีโลโกแปลว่าชาวโลกเป็นไปตามกรรมโลกในที่นี้หมายถึงสัตว์โลกหมายความว่ากรรมหรือการกระทำนั่นเองเป็นตัวสร้างสรรค์เป็นตัวปรุงแต่งชีวิตแต่ละคนนั้นมีกรรมก็คือการคิดนึกที่เรียกว่ามโนกรรมบ้างคิดอย่างไรแล้วก็แสดงออกมาทางวาจาพูดเป็นวจีกรรมแล้วแสดงออกมาทางกายเป็นกายกรรมคือกระทำการที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกจากกรรมของตนเองก็ทำให้ชีวิตของเรานี้เป็นไปต่างๆและมนุษย์เหล่านั้นแต่ละคนละคนทำกรรมร่วมกันก็ทำให้วิถีของสังคมเป็นไปสังคมนั้นก็จะมีความเป็นไปอย่างไรก็เป็นผลรวมของมนุษย์ที่กระทำนั้นหรือขอพรอันนี้ก็คือการที่บอกว่าสังไอสัตว์โลกหรือชาวโลกเนี้ยเป็นไปตามกรรมแล้วจากกรรมของมนุษย์นั่นเองก็ทำให้เกิดเป็นความสุขความทุกข์อย่างที่กล่าวมาข้างต้นพระพุทธเจ้าก็ต้องการให้มนุษย์เนี่ยทำแต่กรรมที่ดีงามเพื่อจะได้ประสบแต่ความสุขไม่มีความทุกข์พระองค์ก็เทศน์สั่งสอนไปแล้วในการสั่งสอนนี้พระองค์ก็รู้จักสัตว์โลกในอีกแง่หนึ่งรู้จักโลกในความหมายที่สามของสัตว์โลกก็คือรู้จักความแตกต่างของมนุษย์คนที่มาอยู่ร่วมกันนั้นมีพื้นเพภูมิหลังอะไรต่างๆกันพระองค์ก็ทราบว่าเขาได้ปรุงแต่งจิตใจบุคลิกลักษณะนิสัยอะไรต่างๆเข้ามาอย่างไรอันนี้เป็นประโยชน์ในการสั่งสอนเรียกว่ารู้คนที่มานี่มีท่านเรียกว่าอัตถิมุตมีความโน้มเอียงมีความสนใจต่างกันอย่างไรคนนี้สนใจถ้าเป็นพราหมณ์อาจจะสนใจทางวิชาการสนใจปรัชญาสนใจหลักศาสนาถ้าเป็นกษัตริย์ก็อาจจะสนใจเรื่องการปกครองเรื่องการรบถ้าเป็นพ่อค้าก็สนใจเรื่องการค้าขายทำเลสถานที่จะเดินทางไปเป็นต้นอะไรนี้พระองค์ก็รู้จักความแตกต่างของมนุษย์รู้ความเป็นไปของความสนใจในแง่ต่างๆนี้แล้วก็รู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ของมนุษย์เหล่านั้นด้วยที่ว่ารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายก็รู้ว่าคนนี้มีศรัทธามากคนนี้มีศรัทธาน้อยคนนี้มีวิริยะคือความเพียรมากความเพียรน้อยถ้าน้อยก็อาจจะกลายเป็นคนเกียจคร้านถ้ามีความเพียรมากก็ขยันขันแข็งหรือว่าคนนี้มีสติมากมีสติน้อยมีสมาธิมากมีสมาธิเข้มแข็งหรือมีสมาธิอ่อนมีปัญญามากมีปัญญาน้อยอะไรอย่างนี้เรียกว่าอินทรีย์ต่างๆกันพระองค์มีพยานที่กำหนดรู้สิ่งเหล่านี้ที่รู้ความแตกต่างแห่งความสนใจหรือแนวโน้มของจิตใจนั้นเรียกว่านานาธิมุตติกญาณแล้วก็ที่รู้ความแตกต่างยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่าอินทรียปโรปริยัตญาณเพียงแค่นี้ก็ช่วยให้พระองค์ได้สามารถทำการสั่งสอนได้ผลสำเร็จด้วยดีแล้วแต่ยิ่งกว่านั้นยังมีพระญาณอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเจโตปริยญาณญาณที่กำหนดรู้ใจของผู้อื่นได้เมื่อคนอื่นมาหาพระองค์นั้นพระองค์ดักใจเขาได้ก็สามารถสอนให้ตรงกับสิ่งที่เขากำลังสนใจหรือตรงกับความคิดทำให้การสอนได้ผลดีพระญาณในแง่ของความรู้จักสัตว์โลกในความหมายที่สามนี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การทำหน้าที่ของพระศาสดาในการสั่งสอนชาวมนุษย์ทั้งหลายก็รวมแล้วก็คือว่าในแง่ของสัตว์โลกนั้นพระองค์มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีทั้งสามแง่ดังที่กล่าวมาแล้วและประการที่โลกอย่างที่สามก็คือโอกาสโลกหรือโลกในอวกาศโลกในอวกาศก็คือโลกที่เป็นดาวดวงหนึ่งหรือเป็นดาวประเคราะห์ดวงหนึ่งนี้แต่ในความหมายที่กว้างก็ดังที่อาตมาได้กล่าวไปแล้ว ็คือหมายถึงจักรวาลทั้งหมดโลกคือจักรวาลทั้งหมดนี้ในแง่หนึ่งมันก็เป็นสังขารอยู่แล้วรู้ความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตานั่นก็รู้ในแง่สังขารแต่รู้ในแง่สภาพของมันว่าโลกนี้รูปร่างเป็นยังไงกลมหรือแบนมีความกว้างเท่าไรมีเส้นรอบวงเท่าไรเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไรมีดาวกี่ดวงอะไรต่างๆเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการรู้จักโอกาสโลกในแง่ของการรู้จักแบบโอกาสโลกนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์บ้างดาราศาสตร์บ้างซึ่งก็ไม่ค่อยจำเป็นในทางธรรมะเท่าไหร่ก็จะมีประโยชน์บ้างในแง่ภูมิศาสตร์ทั่วๆไปอย่างที่ว่าถ้ารู้จักภูมิสถานรู้จักท้องถิ่นดีจะไปไหนก็สะดวกเช่นว่าจะเดินทางก็เลือกเดินทางว่าเอ๊ะไปทางไหนจะสะดวกได้รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยกว่ากันอะไรเป็นต้นการรู้จักภูมิศาสตร์ก็เป็นประโยชน์ในแง่นี้เกี่ยวกับการสั่งสอนแต่ในแง่อื่นก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามพระอัตถกถาจารย์นี้ท่านก็บรรยายว่าพระพุทธเจ้านั้นก็ทรงรอบรู้ในเรื่องโอกาสโลกด้วยท่านก็บรรยายไปตามแบบเก่าๆบรรยายว่ามีเขาพระสุเมนมีพระจันทร์เท่ามีพระจันทร์มีพระอาทิตย์พระอาทิตย์กว้างใหญ่เท่าไรพระจันทร์เท่าไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นภูเขาไหนในป่าหิมพานต์สูงกี่โยชน์กี่โยชน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านก็บรรยายไปแต่เดี๋ยวภาพว่าก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นท่านต้องการแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นก็ทรงรอบรู้ครบทั้งสามโลกดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่อัตมภาพก็ได้พูดในเรื่องโลกวิถูก็เป็นการบรรยายคุณสมบัติข้อหนึ่งของพระพุทธเจ้าแต่จุดสำคัญที่จะพึงเน้นก็คือสิ่งที่จะนำมาใช้ปฏิบัติได้ก็คือความรู้ความเข้าใจในเรื่องสังขารโลกสังขารโลกนั้นความรู้เข้าใจเท่าทันสังขารสังขารที่เป็นเรื่องโลกทั่วไปนั้นเราอาจจะมองเพ่งไปที่ข้างนอกแต่ความจริงนั้นคำว่าสังขารโลกนั้นก็รวมอยู่ที่ตัวเราด้วยตัวเราทุกๆคนนี้ก็เป็นสังขารร่างกายทั้งหมดแม้แต่จิตใจของเราอย่างที่เรารวมเรียกว่าขันธ์ 5นั้นก็เป็นสังขารทั้งสิ้นถ้าหากว่าเราจะดำเนินตามพุทธปฏิปทานี้ก็คือรู้จักตัวเราตามความเป็นจริงแล้วก็มีพุทธพจน์สัตว์ไว้ด้วยว่าพระองค์ก็บัญญัติโลกอยู่ที่กายยาวาหนาคืบกว้างศอกนี่เองหมายความว่าตัวเราแต่ละคนละคนนี่แหละคือโลกหนึ่งของเราเพราะว่าเราจะรู้จักโลกทั้งหมดก็รู้จักด้วยตัวเราเนี่ยแม้แต่ถ้าเราหลับซะโลกนั้นก็หายไปไหนหมดไม่รู้เวลาเราตื่นขึ้นมาเราจึงจะมองเห็นโลกปรากฏขึ้นมาทั้งโลกแก่เราฉะนั้นแต่ละคนนั้นต้องรู้จักตัวเองเป็นสำคัญในการที่จะรู้จักโลกเมื่อรู้จักโลกรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงรู้จักความเป็นสังขารที่มีอยู่ในตนแล้วก็จะเกิดความรู้เข้าใจเท่าทันโลกและชีวิตนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่จะดำเนินให้งอกงามในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นหลักแม้แต่เรื่องโลกวิถูนี้ก็เป็นเครื่องเชื่อมโยงเข้ามาสู่ทางธรรมะถ้าเราพิจารณาให้เข้าใจโดยถูกต้องแล้วก็จะเป็นการเกื้อกูลในการที่จะปฏิบัติธรรมเช่นการบำเพ็ญวิปัสสนาเป็นต้นให้รู้เข้าใจหลักเรื่องไตรลักษณ์ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือตลอดจนว่าในแง่ของการดำเนินชีวิตทั่วไปรู้จักตนเองตามความเป็นจริงถ้าเรียกหลักธรรมข้อหนึ่งว่าอัตตัญญุตาเมื่อรู้จักตัวเองแล้วรู้จักว่าตนเองมีลักษณะนิสัยอย่างไรมีความชอบอย่างไรมีความถนัดอย่างไรมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนในแนวทางใดก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและทําในสิ่งที่เหมาะสมกับตนทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้างอกงามในการดําเนินชีวิตได้ตกลงว่าการรู้จักโลกถ้าน้อมเข้ามาในขอบเขตที่แคบตนเองแล้วก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตของตนทั้งในการอยู่ในโลกและในการที่จะงอกงามในทางธรรมดังที่อาตมาภาพได้กล่าววันนี้ก็จะขอจบพุทธคุณเรื่องโลกวิถูเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาเจริญพร